mediados dos 90 comenzamos con isto. Queríamos llegar lonxe, llegar a todo Cristo. Buscábamos a un manager con moitos contactos, que nos movese moitos bolos como os contratos. E falaronos dun tipo que lle chamaban Barcenas. Escoitamos bar, escoitamos cena.
Dixenches bar,
dixenches cena.
Dixemos si, sí.
Dixemos peña. Este vai ser un crack que acabe coas nosas pelas.
Pois dito de feito, chamámolo dereito. Quedamos en Madrid con el EP, chamos un pacto. Ofreceunos un bo trato e moitas datas o ano dixo.
Rapaces, fago vos famosos como que me chamo
Barcenas era un águila real. Pirata dos despachos da Cervedo Mar.
Movía canta cousa, vía que lle dera cartos, rodeándose das cúpulas de poder e dos narcos.
Toda pasta que facía ia parar a súa conta, pero todo o que sacaba era para financiar a loita. Non paga descaso do que nos xornales conta. Non coñecen a verdade, máis conspiracoica. Era un enviado especial da revolución, preparado para facer esbourar a bomba da corrupción. Un cabalo de Troia nas filas do Partido Popular, que sacou a merda a relucir.
Es una persona inquieta, eso que se llama ahora un emprendedor.
Desde que Barcenas leva contabilidad de ver, Dios que te crió, xa non cobra seu cachete. Ni en un cacho despacho, muchacho que non besa. Se acuerda de catete, soy que estamos nerviosos.
Son heróis,
mártires por un mundo millón.
Son heróis,
cada uno a su respectiva misión.
Son heróis,
cómplices de esta conspiración.
Antimonárquica, laica, antifanticoica.
Tres héroes do século que pasará la historia.
Esas fotos son lo que son.
Coñecimos a Frijol por medio de Bárcenas. Eles eran colegas, colegas de Dársena. Tiñan os dous o yate aparcado en Vila García en batería. Perfecto para facer negocios por arría. Alberto Núñez, un home respetado. Diputado sempre e con 20 telo do teu lado. A súa carreira no PP pouco a pouco despunta. Ata que remata por facerse cun bo posto na Xunta.
Xuntábase cos peixes máis gordos con batuta. E movía os fíos como un titiriteiro nas alturas. Pero este home agochaba un segredo. Era un revolucionario desobediente a su credo. Pois el tiño en plan, esto es de chico a longo plazo. Rematar con PP en Galicia, ducho plumazo. E para isto levou a cabo unha ardua misión. Misión gaipo tanto fada, así se chamou.
O noso manager dicha da xero fichou paparazzi. Frijol Visos, íntimo amigo dun narcotraficante. Posou con desparpajo, naturalidade por diante. E a vice de son os oro e como era semblante. Son as fotos, unhas fotos que farán historia. Jodendo ya imaxe a uns fascistas con trayectoria. Un favor fixo a Galicia, Frijol, para lembrar. Polo ben de todos, o interés será el.
Son heróis,
mártires por un mundo millón.
Son heróis,
cada un caso a respectiva misión.
Son heróis,
cómplices de esta conspiración.
Antimonárquica, laica, antifanticoica.
Tres héroes do século que pasarán a historia.
Creo que hay que intentar ser una persona íntegra del truco.
Topamos con el Faianus durante las festas de Ribeira. Cando cuñado se pajeaba con telediario da primera. Cosa casualidad desde que acabamos no mesmo barco. Nunha festa privada que organizaba Marcial Dorado. Ali estábamos pacharracos máis gordos de toda España. Coñecimos o terceiro imputado da mellor calaña. Tremendo corazón, cabaleiro de cabeza a pés. Non entendo por que a xente o ve do revés.
Urdangarín,
en realidad un tipo de puta madre.
Urdangarín,
pola república cometeu o fraude.
Urdangarín,
non hai gallumbo que aguante dos seus collos.
Urdangarín,
un cabalo de Troya na casa dos Borbón.
Foi topar infanta Cristina nunha entrega de medallas. El viña ben preparado ca caña de pescar. Un par de guiños, unhas palabras de cariño oído. En sete meses xa chatiña no alta.
Operación Zarzuela progresa adecuadamente.
Temos comezo agora a misión, va un pobo ron.
Na lúa de mel, na escuridade dunha cama. Urdangas pintou deliberadamente ao botón.
¡Gol!
Isto non é cousa para paletos novatos.
Ningún ni dos.
Fixolle catro netos a Juan Carlos.
Operación Ancora se arrematou.
Non hai nada que lle impida levar a cabo a súa misión.
Son heróis,
mártires por un mundo millón.
Son heróis,
cada un ca súa respectiva misión.
Son heróis,
cómplices desta conspiración.
Antimonárquica, laica, antifanticoica.
Tres heróis do século que pasa na historia.
Non é ouro todo que reloce. Non sempre xusto despois do 12 ven o 13. Non é bronce todo que parece. En ocasións no medio das espiñas unha rosa crece.
Nos había breve, nos sobres había breve. Unas montos había neve. Yo solo sé que había nieve.
Non é ouro todo que reloce. Non sempre xusto despois do 12 ven o 13.
Non é bronce todo que parece. En ocasións no medio das espiñas unha rosa crece.
Nos había breve, nos sobres había.
Desde luego no es cierto, salvo alguna cosa, o dicho de otra manera es total y absolutamente falso.